Un tā šodien mūsu studijā ir Latvijas Nacionālās operas valdes priekšsēdētājs Zigmārs Liepiņš. Labdien!
Labdien!
Man ir tāda sajūta, ka man labāk ar jums gribētos runāt par jūsu komponistu radošajiem plāniem, par transcendentālo oratoriju, kur ir pabeigta, par
ko
Andra Manfelda ir uzrakstījis, bet nu jūs esat izvēlējies kļūt par amatpersonu, un līdz ar to mums ir jārunā par... Par to, kas notiek šajā ļoti sarežģītajā mākslas iestādē Latvijas Nacionālajā operā, kur jūs tagad jau kādu pusotru mēnesi vadāt. Tagad tā pēdējā ziņa ir, ka valdība ir piešķīrusi līdzekļus no ārkārtas gadījumiem paredzētās naudas, bet kā tas vispār ir? Nu, tas jau nav nekāds ārkārtas gadījums, mēs zinām, ka opera to atkārto no gadu uz gadu.
Nu jā, nu nevar vienā mēnesī acīm redzot visu sakārto tā, lai nebūtu vairs šīs ārkārtas. Ja, tā kā mēs jau dzīvojam, tā teikt, mantojuma ietvaros. Un, protams, ka gads, neskatoties uz to, ka iepriekšējā valde ir izziņojusi presē, kad ir ļoti jauki pabeigti 9 mēneši, iespējams, ka pēc zināmām bilancēm tā arī varētu būt, bet... Nelēmīgā kārtā visas saistības ir pārlikts uz pēdējo kvartālu, un tā nauda ir apēsta no nākotnes.
Nu, es neesmu, protams, finansista, bet man šķiet visai dīvaini, kā tas vispār ir iespējams budžeta iestādē, slēgt līgumus, parakstīt?
Nav. Tagad ir kapitāla sabiedrība, un tā nav budžeta iestāde.
Nu, labi, bet vienalga jums piešķir noteikti budžetu no valsts.
Jā, nu...
Kā? Jā, ietvaros jums ir jāstrādā, kā ir iespējams slēgt saistības, kurām nav finansiāla sakula.
Jā, nu tas ir tas jautājums, ko es varētu tikpat labi uzdot apakaļ jums. Es arī nesaprotu. Nu, mēs nesaprot, kā tas ir
bijis. Tas ir juridiski iespējams?
Ne, juridiski ir iespējams, tāpēc, ka valdu vienpersoniski atbild par visu notiekošo. Un teiksim, faktiski tas ir ļoti vienkārši, ja tu uzstrādi projektam, nu, nav precīzi noteikts robežs, tad sākot šo projektu attīstīt, es domāju, šī gadījumā vien kādu operas jauniestudējumu, tad... parādās situācija, ka tev pietrūks naudu, un tev nav, un teiksim, ja tajā brīdī nepieņem konkrēts un strikts lēmums apturēt, teiksim, tur nu, lielas kaut kādas, teiksim, tur tēriņus par dekorācijām, vai es nezinu par ko, jā, tad izrādās, ka tas projekts pašās beigās ir ar mīnuszīme, ne, un viņš iet pārpamālām, un tie sakrājas gadā tādu un tādu projektu, nu, tur jau jāvar minēt tikai vienu piemēru, kas ir pagājušā gadā noticis, kas ir skaidri gaiši redzams. Tas ir Vāgnera tetraloģija, kur, protams, ir vācu kritiķiem un vācu auditorijai, kas brauc uz šajien kā turisti, ja, vai opermīļi, protams, ir notikums, jo Vāgner nekur daudz, kur pasaulē visu tetraloģiju neuzved, un tas ir tas rādītais, ka mēs it kā esam, nu, viena liela kultūras iestāde šī gadījumā, kas spēja veikt Vāgneru. Bet mums jāņem vērā, ka faktiski mūsu dziedātāji izpildīja tikai otrā un trešā plāna lomas iespējams. Ja visas pirmā plāna dziedātāji bija jāpērk no Zviedrijas, no Vācijas un nu, nezinu, no kurienes jau tur. Ja. Un līdz ar to uzskatīt diezgan grūti ir par tādu lokālu uzvedumu. Beigās viss šī tetraloģija, neskatoties uz izpārdotām zālēm, festivāla laikā ir nesusi apmēram pie 250,000 zaudējumus.
Varbūt varēja būt dārgākas biļetes? Vācu publika
būtu apstājis. Es pieņemu, ka viņi tās biļetes jau droši vien, ka bija izreikināts. Nu, to jau nekad ar tā īsti nepateik biļešu cenas. Nu, tā ir tāda maģija noteikti, cik īsti kas maksā.
Jā, bet es domāju, ko jūs darīsiet, lai šāda situācija, kā ārkārtas, teiksim, miljonu prasīšana neatkārtas?
Nē, nu, vispirmo kārtām ir nepārprotam pats galvenais jautājums, ir skaidra darbības plānošana. Protams, ka mēs vēl kādu laiku dzīvosim iepriekšējo notikumu ēnā, jo šī gada repertuārs ir sastādīts, pareizi sakot, 14 gada repertuārs ir tā sastādīts un tādā blīvumā salikts, kad tagad ar lielām pūlēm mēs mēģinām viņu tā teikt, nu, višķiņ, tā teikt, atdalīt, jo operai, te jāsaprot ir tā situācija, kad lai operu ražošanā sauksim to tā, palaist. Nu, tu viska scenogrāfija ir ražošana. Tas ir alumīnijas, koka, materiāla krāsošana, žūšana, šūšana un viss, kas notiek, ir tā, ka tam ir vajadzīgs konkrēts laiks atkarībā, protams, jo operai grandiozi liela šī izmēra. Gan operas kors, kam ir, teiksim, ja tev ir liela izrādē, vajadzīga 45-50 tērp, varbūt viņas ir divreiz jāmaina, tad ir 90 un solistiem trīs maiņas, kad 16 solistu vai cik. Nu, tas, vai vēl nāk balets klāt. Nu, tas ir milzīgs apjoms. to visu būvēt vajag apmēram sākt jau tad normāli plānošana būtu kā 12 mēneši pirms pirmizrādes jau ir konceptuālais, 9 mēneši pirms pirmizrādes ir maketa pieņemšana un tūlīt pat mēneša laikā vai nepilmēneša laikā jābūt precīzē tāmei. Un tas jautājums ir, ka tajā brīdī, kad ir precīzi izdevumi tām, tad ir jautājums par menedžmentu, kurš saka, tas ir galīgi un pāri tam iet nevar. Un kam, kas ir atbildīgs par to, ka šitā, ja mēs iedarbināsim šo te principu, tad faktiski es teiktu, opēr tas ir vienkārši.
Kā jūs to varat iedibināt ar jauniem kadriem?
Nē, es iedibinātu to ar apjēgu. Var tikai. Tur kadriem jās nozīme. Tas ir nozīmē stingri līdzraudzīšanās, līdzskatīšanās visam, kas notiek šajā procesā.
Nu, bet ne jau jums vienam līdzskatīties.
Nē, nu visai tie komandai, kas... Jā, bet es jau parakstu gal dokumentus.
Nu,
un tāpēc, ja es, teiksim, parakstu kaut ko, kas jau ir ārpuši iztāms, es neparakstīšu vienkārši. Nu, nebūs kaut kas, es nezinu, nu, tur... Būs, nu, nu, tur būs atbildīgie tad par to, kas notiek. Bet tā ir normāla pārvaldes sistēma. Es neredzu nekā tur tādu īpašu dzīvot savu maciņu ietvaros.
Tātad iepriekš šī normālā pārvaldes sistēma nav darbojusies.
Jā, un tas ir pierādāms.
Vai tad, kad jūs pieteicāties konkursam, jūs rīcībā jau arī bija
Nē.
Kaut ka... Nē. Es jums gribēju jautāt par kādiem
Daļai,
dokumentiem.
Maz. Es vairāk domāju, ka es dodos atrisināt psiholoģisku raksturu problēmu.
Izrādās, nē.
Bet izrādās, ka es arī atrisināt finansiāla, psiholoģiska, saturiska un ļoti daudz raksturu problēmas.
Jā. Kad klausītāji mums jautā par finanšu un juridisko auditu, vai tas atklājas kādas nelikmības, tas vēl būs?
Tas tik pašlaik notiek. Es tieši pirms šī, nu... Mūsu saruns nāca ārā no sanāksmes, kurā viņi gatavo starpziņojumu un absolūti viss tas, ko es runāju, tas būs, tāpēc, ka tagad šī nauda ir piešķirta, tas nav tā, ka no valsts budžeta tev izmet ārā gandrīz 500 000 zaudējumu sekšanai, gada nobeigšanai un bilanses sakārtošanai, un, te, un tas tā notiek vienkārši, vienkārši maciņš ir no kur paņem, tas tā nenotiek. Vispirmkārt, mēs apmēram pēdējās 3 nedēļas esam to vien darījuši, kā ar kultūras ministrijas un finanšu ministrijas ierēģiem esam saskaņojuši katru pēdējo santīmu. Tad ir, zinām, labvēlība no valdības, ka šis tam ir piekrists, bet tur apakšā ir informatīvais ziņojums, kas ir valsts, kas ir ministrs kabinetam iesniegts. Un tad, kad beigsies audits, būs jādod pilnīgi precīzi atskaiti, kā tad veči tomēr līdz galam radās šis 418 000
Bet audits rezultāts paredzams ir 2000...
Audita rezultāti būs ap 1. Februāri.
Ap 1. Februāri.
Jā, un tad mēs varam atkal par šo tēmu runāt.
Atkal par šo tēmu. Vēl
Lai gan bija... faktiski jau šodien ir zināms, nu, teiksim tā, viņi nav, tie dokumenti tiks fiksēti, un par to pie tā vēl šī Deloitte un taču strādās, jā. Bet, bet nu es varu ar 99,5% garantiju pateikt, ka tieši tas, ko mēs esam rakstījuši, tas tur arī būs, jā.
Ir jauni valde, operai, mēs zinām, ka tiklīdz jūs maināt kādas radošās atslēgas figūras, tā par to jau mediju rakst un visu to zina. Šeit ir jautājums, vai ir jauni finanšu direktori?
Jā, nu finanšu direktori jau ir pirms mans nākus kopā ar iepriekšēji iebēlētiem jau valdes locekļiem. Tā ir Agnes mamai un viņa ir... Tajā, šajā procesā, kurš pašlaik ir noticis, viņi parādīs sev kā izcil finansisti, kā vienkārši izcil.
Tagad par psiholoģiskajām problēmām. Vai jūs... Vai jums ir izdevies...
Vai mums ir ēdījums kultūras rondā?
Ko lai dara no viss tā, ko jūs nosaucāt finanses, psiholoģija, beigās ir jāveidojas kultūrai.
Es veidojos, jā, pat terapeitu.
Jā, jā, bet nu, ko tas īstenībā nozīmē? Tas nozīmē jums tikties ar cilvēkiem, runāties, atrisināt, pieņemt darbā psihologu?
Nē, 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 es pats, jā, psihologu.
Jūs varēsiet tikt galā
es,
ar visu?
Es mēģinu, nē, nu, vispirmkārt, es tomēr domāju, ka viena no ļoti būtiskām lietām ir atmosfēra. Jebkurā šāda veida lielā, teiksim, iestādē vai sabiedrībā, vai kā viņi arī nesaukt. Un beigbeigas, ja tāpat būtu firma vai kompānija, pilnīgi vienalga. Tur, kur strādā tik ļoti daudz cilvēku, viss vairāk pa visu ir, pat vairāk pa naudu ir svarīgi iekšējā atmosfēra. Un, nu, man nav pašlaik iznācis sadurties ar pretstāvēšanu. Es saprotu, ka, protams, ka, un tas ir pilnīgi normāli, ka iepriekšējai vadībai bija sev uzticīgi cilvēki, kuri, protams, arī šo baldienu iespējams paliek uzticīgi, protams, jā. Un varbūt daži no viņiem to savu lojalitāti maina, un daži no viņiem aiziet projām. Un dažiem ir jāpalūdz aiziet iespējams projām. Tas, nu, to jau tā jūt, kad
tas viss process, tas process turpinās. Ja?
Viņš faktiski lielā mērā jau ir gandrīz vai noticis. Jau, jo man, es jau nenācu tur ar skaldīt un valdīt. Ja, principi. Es nācu un skatījos, nu, kā cilvēki pieņems šo situāciju. Nu, ir daži, kur, piemēram, to nevar pieņemt, un viņi aizies paši un aiziet paši. Ja.
Kā jūs pats savu vadības stilu raksturot? Kāds jūs esat vadītājs?
To kadreiz... Mani iepriekšējie kolēģi jau senas gadus apkārt radio saka, viņi bija atraduši to nosaukumu, viņi sauc to pa maigo diktatūru.
Tad operā ir maigā diktatūra. Labi, tagad par mākslu tomēr. Ko jums ir nācies mainīt iepriekšējos plānos, teiksim, uz nākamo gadu?
Jā, nu tas varbūt ir pats interesantākais, un par ko man gandrīz visvairāk gribētos runāt, jo tāpēc, ka tas viss
šīs te... Tas būs tas, ko mēs kā skatītāji redzēsim, jā, vai neredzēsim.
Viss šīs te naudas un iekšējās atmosfēras lietas īstenībā, nu es ceru, un es klusu ceru, ka tas pirmais ļembas, kas ir bijis presē un mēdījos, ir varbūt, teiksim, pašlaik tā kā beidzies apmēram, jā. Kaut tur nekad jau nevar zināt. Nu, atkal no otras puses opera ir tāda vieta, kur skandālam jābūt ir, jo tāpēc, ka tur nav drusku skandāls, tad opera arī nav īsti, nu tā, jā. Tad viņi tad paliek tad pat vienkārši. Runājot par repertuāru, nu tās pirmā izmaiņa ir tas, ka mēs atcēlām Rožu kavalieru, un tas jau ir visādīgi jau apziņots, un jā. Par to ir zināms. Un šodien īstenībā faktiski 10 minūtes pirms mēs nācām, es nācu šeien, tad Lietuvas Viļņas operas direktors man piezvanīja un teica, ka viņi atsakās arī taisīt Rožu kavalieri. Jo bija tā doma, kad viņiem kopā, un tad bija runa, ka viņi nākušā sezonā viņi palaiž pirmie, un mēs taisam koprodukciju, bet viņi pareiķinot naudu un pareiķinot visus pārējos apstākļus, viņš man piezvanīja un teica, ka nu, varbūt atliekam to tagad projām, jo nu, tas nav reāli iespējams. Bēdīgās daļa ir tā, ka mēs esam izmaksājuši daļu honorārs jau cilvēkiem. Parīsakot, tas ir noticis pirms man laika, kad vienam otram jau ir samaksāta, tā skaitā Andrejam Žagaram, un dažiem vēl nav, kas it kā tā kā, nu, ir saņēmis avansus par nenotiekošu lietu.
Tas, nu, tur tas jūs rad... neko nevarat darīt.
Tur es neko nevarat darīt. Tie ir man mantojumi, jā. Nu, man tas ir kārt jau reiz jāpēd. Tad to mēs esam izdarījuši, trubadūru līdz ar to mēs pārlikām uz vēlāku sezonas posmu. Tas nozīmē, ka mēs viņiem varam labāk sagatavoties, jo ir pietiekoši laiks dekorāciju cekam. Jo mums ir absolūti katastrofāls gada sākums, jo Rienci, šahs, balets, trīs tikšanās, un tas nenāk tik tūk kopā un Figaro vēl pa vidi, ja? Ar smagu nopietnu dekorāciju. Tas ir 4 izrādes. Īstenībā 5 izrādes pusgadā nav normāla opera. 5 izrādes gadā ir normāla. Nu, mūsu kapacitāte. Tātad, nu, līdz ar to mēs esam atcēluši Romualdu Kausonu pazudušo dēlu nākušā gada sākumā, jo apskatot repertuāriju, mums ir tātad Petersona, Mihails spēlē šahu. Mums ir Valentīna nākošā gada, šī gada, nu, parīsaka, es jau domāju par nākošo visu, es nespēju domāt.
2014. Jā. Gadā, tātad Šaks Valentīns pret Valentīnu.
Šaks ir Valentīna, jā, un balets trīs tikšanās ar latviešu mūziku, ar Pēteru Vasku un citu autoru mūziku. Līdz ar to, un vēl nākošā gadā ir vēl Ešenvaldi iemūrētie. Tā kā man ar latviešu mūziku ir gana, un vēl 4. Gabalu man ir ļoti žēl, protams, ka nevarēja atjaunot Kausonu pazudušo dēlu. Bet 4 operas mēs vienkārši repertuārā latviešu nevaram pavilkt vienā laikā, jo man jādomā arī drusi ir tāda, tajā operā vienā galā ir tāda maza apaļa mājiņa, un tā saucas kase, un tajā kasē pārdod biļetes, un ja teiksim, man tajā vietā nav rinda, un es stāvu pēc biļetēm, tad kaut kas operā būs grūti. Tādējādi Rigoletto. Tad Rigoletto ir kā sezonas atklāšanas izrāde nākošā, jo es uzskatu, ka Rigoletto ir viena no 10 pasaules spožākajām operām, kura ir visvairāk spēlēto operu skaitā, tas būtu viens. Tad nākošais, kas ir ieplānots, ir Puccini festivāls, jo šī gada festivāls, nu tāds kāds viņš ir un tāds viņš arī būs, bet tematiski mēs tomēr nākošā gadā, 15, nu jau tad jau 15. Gadā, esam ieplānojuši Puccini festivālu, kas nozīmē, ka mēs atjaunojam El Tritico, kas ir, nu, triptiks Puccini, bet kā vēl tieši mēs viņu atjaunosim, vai mēs viņu atjaunosim daļēji, jo viņš ir drusku pa garu, vai nu tā kaut kā, un no jauna klāt nāks iepriekš paredzētās Così fan tutti vietā mēs nāks Manon Lescaut Puccini.
Jā, un 2015. Gadā arī Kārļa Lāča modernizēts.
Tur ir presa atkal darījis savu
darbu.
Es esmu Kārļa Lāča runājis, bet viņš vēl nav piekritis. Tas nav nenozīmē, ka te atkal ir žurnālistikas un spēja nu, drukāt to, kas es esmu runājis ar Kārļa Lāča, ka mēs varētu to darīt, un viņš teica, iedod man materiālu apskatīs.
Tātad Kārļa Lāča par to domā.
Viņš varētu teikt par to domā, un tas nav informācija. Tā ir mana arī tāda dīvaina, nu, teiksim, es pat tā nav iegribu, jo ir Rainim 150 gadu tajā gadā, un mūsu iespējas jau ir tik diezgan mazas, ko mēs varam darīt. Un faktiski tā ideja radusies no tā, kad es noskatījos izrādi, baleti izrādi, ko Zviedri iestudējuši un rādu Vācijā, Minhenē un Austrijā, viņi saucās Čaikovski Midzis Tridens, un tas nozīmē, ka Čaikovska Gulbi ezers ir savienots ar vismodernākajiem mūzikas elementiem, un man pēkšņi likās, ka tas ir baigi asprātīgi un forši, un tad es sāku domāt, varbūt, ka mēs varam to runāt. Protams, ka tur ir gan jārunā par nu, Žilinska mazdēlu, ko es pazīstu īstenībā, un jāskatās, kādas ir kopīgās intereses.
Tātad tā ir nākotne un versija.
Jā.
Tas sākums ar jūsu pirmajiem paziņojumiem radīja, manuprāt, ļoti interesanta diskusija, kas varētu notikt starp profesionāļiem par mūziku un režiju un vispār par to, kur iet opera. Vai jūs neesat domājuši, ka opera varētu būt arī tāda vieta, kur profesionāļiem diskutēt? Nevis runāt par personālajām, kā tas izvēršas parasti.
Diskutēt, kā to saprast, kur mēs diskutējam, kā mūsu seminārs?
Nu, es domāju, ka sabrauc, piemēram, starptautiska publika, kur runā par to, kā opera attīstās mūsdienās.
Nu, jā, nu pašlaik mums ir tā forma, kas jau ir senāk iedibināta, saucās sarunas vien pirizrādi, nu, kaut kādu Mikas Čeža, un iespējams, kad uz tās bāzes, uz tā fona varētu pat turnēt, bet tas ir tāds festivāla laika, teiksim, tā blakus piedāvājums. Ja?
Zinot, ka šobrīd slavenākais Eiropā latviešu režisors Alvis Hermans ir pārņemts ar operām, ar viņu neesat runājis?
Es ar viņas runāju, bet ne šajā sakarā, jo tajā brīdī, kad es viņu Salzburgā satikos pie viņa izrādes Gavēnu šogad, tad mēs runājam par to, kas ir ar Gavēnu un Zaldātiem un tad tālāk. Jā. Bet tajā brīdī man paprātā nevienāca, ka man būtu kāds sakars ar operas vadīšanu šeit. Vēl es domāju, ka Alvis Hermans ir diezgan tālu saplānojis savus darbus. Es labprāt ar viņu runātu un runāšu. Pašlaik ir runāts, zināms, ka Viesturs Kairiši Valentīnu uzstādi, un viņš, protams, bija dikti, un viņam ir triptiks tā vai tā. Viņa atjaunojuma variantā, tas ir Viesturs Kairiši, un Viesturs Kairiši vienā sezonā vairāk kā divreiz, es domāju, būtu, nu, mazākais aizdomīgi.
Un Mihails pret Mihaili iestudē Viesturs Meikšāns.
Meikšāns, jā.
Divi Viesturi.
Nu, jā, tās latviešiem tāds vārds, jā.
Jā. Vai jūs domājat, ka kaut kā operai būtu vēl varbūt savādāk vai vairāk jāstrādā ar publiku, padarot to par tādu savu sabiedroto?
Nu, te ir tā, ka operā tā viena daļa, nu, kas šogad pierādās interesanta lieta, un tas jau nav nekas īpaši jauns. Gadu mijā ir jaungada koncerts, saucās operets Karusels. Un ticiet, vai neticiet?
Tas nav jūsu plāns.
Tas nav mūsu plāns, ne, tas nav mans plāns, viņš tur ir. Bet ziniet, viņš ir izpirkts.
Tradīcija.
Tāpēc, ka cilvēki ļoti labprāt klausās, un daudz cilvēku, kas grib vienkāršāk muziku, labprāt klausās šo operetu. Protams, kad operas repertuārā iecelt opereti, ir stipri jāsagatavojas. Un nevis tāpēc, ka tagad man gribētos tur operēt tā vai sadāk, bet jāsaprot, ka dziedošie nav dziedātāji, nav dramatiskie aktieri. Operētais ir jārunā pa vidu. Un tā ir viena maz problēma. Līdz ar to, protams, jo viņiem tad jābūt režisoram, kas viņu valodas kultūru un vispār šo, teiksim, parasti jokus, kas tur jāstāst, ir jāmāk izstāstīt, lai tas nav vienkārši plakani. Tomēr es neatkāpšos laikam no domas, ka es tik nevaru pašlaik atrast īstu vietu, tomēr man sikspārnes ir un paliek priekš manas top operet. Vēl tur varētu runāt iespējams par Igenbergs Adeli vai kaut ko tādā garā kadreiz. Nu, to es nezinu. Tās ir lietas, pa kurām varētu runāt, bet nu, katrā ziņā šobrīd tajā tuvākā plānā. Sikspārni mēs vien domājuši nākšo sezonā, bet pat cik mēs izgājām uz Puccini, tad mēs viņu laikam vienu sezonu atliekam.
Mums ir palikusi viena minūte, man jums jautājums.
Priecīgs Ziemassvētku un laimīgu jauno gadu.
Man jums jautājums tomēr, vai jūs pa šo pusotru mēnesi jau neesat nožēlojis to savu soli?
ir tāds teiciens, ka Dievs nemīl tos, kas krustelēs aizējot pa vienu no diviem ceļiem, nāk apakaļ un nesaka, nē, es tomēr iešu pa to otro ceļu. Un tas ir nozīmē, šī nožēlo to, kas izdarīs, nē, es nenožēloju. Es varbūt neesmu pa visu ļoti priecīgs, bet es nenožēloju.
Paldies jums, tad priecīgs Ziemassvētks.
Un jā, jums arī, un visai publikai, protams.
Studijā bija Latvijas Nacionālās operas valdes priekšsēdētājs komponists Sigmārs Liepiņš.